ูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วโดยที่คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังได้ทางคอมพิวเตอร์ PC อุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.thหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องของการสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ตอนที่3กันต่อครับโดยเทคนิคการจัดการนวัตกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานที่เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความคิดใหม่ๆหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นนะครับก็คือเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หรือว่า creative development techniques นะครับก็คือจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปครับโดยที่เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเทคนิคการจัดการเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นจะประกอบไปด้วยเรื่องของการระดมสมองหรือ brainstorming นะครับเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นหรือปัญหาหรือข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วเป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นนะครับความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มมากที่สุดการระดมสมองมุ่งเน้นที่เรื่องของจำนวนความคิดนะครับเชิงปริมาณที่เยอะๆนะครับแล้วนำมาคัดเลือกคัดกรองเพื่อทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆแล้วก็คัดแนวความคิดที่ดีที่สุดออกมานะครับแล้วก็ปรับปรุงความคิดต่างๆแล้วมานำเสนอให้กับทุกคนได้ฟังว่าในมุมมองของแต่ละกลุ่มในมุมมองของแต่ละบุคคลนั้นเป็นอย่างไรส่วนการคิดแบบแนวข้างนะครับ lateral thinking นะครับก็คือการกำจัดความคิดแบบเดิม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีนะครับแนวคิดเดิมๆแต่ก่อนอาจจะฝังลึกในเรื่องของประสบการณ์ที่มีนะครับจากตัวผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่เราเคยใช้มานะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อเดิมๆที่อาจจะปลูกฝังจากครอบครัวสังคมวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั้นนะครับแล้วทำให้เกิดทัศนคติทางลบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้หรือจะเป็นลักษณะของแนวคิดทางลบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมในการสร้างนวัตกรรมที่ดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าไม่อยากทำหรือไม่สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในแบบเดิมแต่ต่อมาวิธีการที่คิดแบบแนวข้างก็คือจะเป็นวิธีการเพิ่มวิธีการพิจารณาสิ่งต่างๆที่มีมุมมองที่แตกต่างจากเดิมนะครับก็คือคิดนอกกรอบนั่นเองถ้าพูดกันง่ายๆก็คือคิดนอกกรอบคิดอะไรก็ได้ที่มันไม่จำเป็นที่จะอยู่ในกฎในเกณฑ์มากนะครับเราก็จะได้การสร้างสรรค์หรือแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่อยู่ภายในกรอบเพียงอย่างเดียวส่วนตัวที่3คือแผนที่ทางความคิดนะครับหรือว่า mind mapping นะครับก็คือจะเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในสมองของบุคคลนะครับที่เป็น transit knowledge แล้วก็บันทึกลงไปอย่างเช่นในส่วนที่เป็น hard copy ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือจะเป็นตัวโปรแกรมต่างๆที่เราสามารถเขียนผังความคิดหรือว่า mind map ของเราไปได้นะครับโดยใช้สีภาพเส้นการเชื่อมโยงต่างๆนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการจดย่อในการบันทึกแต่ละบรรทัดแบบเดิมที่มันดูน่าเบื่อนะครับก็เปลี่ยนวิธีการนะครับมาวาดเป็นรูปภาพแล้วก็ใช้สื่ออะไรต่างๆแล้วที่เราสามารถลิงก์เป็นไฮเปอร์ลิงก์ที่คลิกเข้าไปในไฟล์นั้นแล้วก็ไปต่อยอดความรู้ในแต่ละส่วนได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปห้องสมุดนะครับเราสามารถเข้าไปคลิกค้นหาข้อมูลในแต่ละความคิดที่เชื่อมโยงระหว่างกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำบรรยายหนังสือการประชุมข้อมูลต่างๆบทความวิชาการบทความวิจัยที่เราสามารถรวบรวมเอาไว้ในผังความคิดนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่เราต้องการนำเสนอในส่วนของผังความคิดนะครับออกมาเป็นแบบ acquisition knowledge หรือว่าความรู้ชัดแจ้งแล้วก็กระตุ้นเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาพรวมนะครับที่เกิดขึ้นในเรื่องของการใช้การเปิดประโยชน์ทำให้สมองเนี่ยมีการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมายึดตามกรอบตามระเบียบต้องเขียนตามฟอร์แมตนั้นฟอร์แมตนี้นะครับให้เราคิดสร้างสรรค์อะไรออกมาที่มันไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในกรอบแล้วก็นำเอามาใส่ในผังความคิดโดยบางที่อาจจะใช้วิธีการระดมสมองก่อนนะครับแล้วก็ใส่แนวคิดที่แปลกๆลงไปแล้วทำให้เกิดแนวคิดใหม่ในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดความรู้ที่มีภายในองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรต่อไปครับโดยที่ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการใช้แนวคิดในเรื่องทั้ง3แบบที่ผมได้กล่าวมาก็คือจะมีเรื่องของการใช้โปรแกรมเข้ามาประยุกต์เพื่อพัฒนาผังความคิดระดมสมองแล้วก็การคิดแนวข้างหรือว่าคิดนอกกรอบเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวโปรแกรม Mindset ที่หลายๆที่ได้ใช้กันนะครับก็จะมีความสะดวกสบายในการพัฒนาในเรื่องของผังความคิดออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีพูดมาลอยๆในที่ประชุมจดเป็นเรื่องของมติที่ประชุมออกมาก็บางทีอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการในการสร้างผังความคิดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของเรานะครับแล้วก็นำมาใส่ลงไปในระบบนะครับให้ทุกคนได้ค้นหาได้สืบค้นนะครับวิธีการหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการความรู้ที่เป็นระบบต่อไปครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงเหงาทุกคราวที่รอจึงท้อจนเผลอรำพึงทางไกลบวกกับใจกลัวก่อตัวเป็นความคิดถึงผลลัพธ์คือวันหนึ่งหนึ่งต้องรบกวนใจเธอมากมายถามใจและหาทางไปใกล้กันความเหงาไม่ใช่ราชการหยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ได้โทรคุยก็ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่เริ่มคิดถึงหลังจากวางสายคงเพิ่มงานให้เธอมากมายกับการแค่ใจคนคนหนึ่งความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรวุ่นวายไปหมดหากมีส่วนต้องทำให้โกรธก็ขอโทษที่คิดถึงเขาว่าถ้ารักมากพอแค่เห็นเบอร์ขึ้นจอก็ซึ้งหากรักน้อยลงนิดหนึ่งแค่พูดคิดถึงก็ช่างเบอร์โทรจากคนคิดถึงจังอาจสร้างความรำคาญใจกลัวว่าความห่วงใยไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแอบเหงาเมื่อเงียบนานยุ่งงานหรือเธอยุ่งใครห่างนานบวกกับการรอกลายเป็นคิดมากรู้ไหมโทษนะถ้าดูมากไปก็เพราะใจคิดถึงเกินทนความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรวุ่นวายไปหมดหากมีส่วนต้องทำให้โกรธก็ขอโทษที่คิดถึงหากมีส่วนทำให้โกรธก็ขอโทษที่คิดถึง
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกลับกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาโดยที่ช่วงแรกนั้นได้พูดถึงเรื่องของเครื่องมือในการจัดการความรู้ทั้ง3แบบไปแล้วนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการอธิบายขยายความนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประโยชน์เพื่อถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่มีฝังลึกอยู่ภายในออกมาเป็นการจัดการความรู้แบบแสดงออกภายนอกนะครับหรือว่า transit ไปสู่ explicit knowledge นะครับโดยการทดลองหรือการลองทำ เพื่อนำเอาความรู้ในเรื่องของทรัพยากรไปใช้เพื่อให้เกิดผลนั้นก็เป็นเรื่องของการสร้างเพื่อให้เป็นรูปธรรมภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยที่ต้องเข้าใจถึงเป้าประสงค์ขององค์กรนั้นเสียก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์นะครับในตัวของตัวเองนะครับไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟคทุกอย่างแต่ทว่าสิ่งที่เราจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างกันในเรื่องของปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนหรือว่านโยบายในการควบคุมการบริหารจัดการองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งในการกำกับทิศทางให้กับองค์กรเราสามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเป้าประสงค์ขององค์กรที่เป็นตัวกำหนดให้เป็นเป้าประสงค์ของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จากนั้นนะครับทำการสร้างนวัตกรรมหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใน4ขั้นตอนนะครับที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนะครับก็คือจะเป็นการเริ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ต่อยอดนะครับใช้เมื่อมาเพื่อพัฒนานวัตกรรมแล้วก็ลองสังเกตไตร่ตรองเพื่อศึกษาประสบการณ์นั้นๆ นะครับว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นทำให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดโดยที่การนำไปสู่การได้มาซึ่งแนวคิดนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงตามแผนงานนโยบายหรือว่าโครงการต่างๆที่นำไปใช้ในการทดลองปฏิบัติแล้วก็พิจารณาแล้วก็ประเมินผลโครงการนั้นนะครับเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้หรือว่า learning experience แล้วก็จะมีการปรับแผนงานตามลำดับต่อไปซึ่งการให้โอกาสบุคลากรภายในองค์กรได้มีความคิดสร้างสรรค์หรือการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆได้อย่างอิสระนั้นนะครับในช่วงแรกก็อาจจะไม่มีมากนักนะครับก็จะต้องใช้ปัจจัยที่มีอยู่ข้างต้นในการกระตุ้นและการพัฒนาองค์กรมีเรื่องของการกำหนด KPI ตัวชี้วัดนะครับว่าจะต้องได้ในระดับนั้นระดับนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะครับถ้าเรามีศักยภาพมากพอแล้วก็ผลักดันไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมต่อไปโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่คุณสนั่นเถาชาลีได้ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือจะต้องมีความอดทนและกระทำอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการทำงานอย่างต่อเนื่องมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความอดทนในเรื่องของการทำงานมีความมุ่งมั่นโดยที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการพัฒนาทุนมนุษย์ให้ไปอบรมโครงการต่างๆหรือมีความรู้ที่มีอยู่ภายในตัวของบุคลากรนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะดึงเอาแนวคิดหรือวิธีการในการบริหารจัดการการนำเสนอการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยกล่าวในสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันกับองค์กรต่อไปก็คือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุดของบุคลากรโดยบุคลากรภายในองค์กรนะครับจะมีแนวคิดมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆจากองค์ความรู้หรือว่า knowledge ที่มีอยู่เดิมภายในองค์กรหรือในตัวของบุคคลหรือว่าบุคลากรเองหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยนะครับ researchหรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้มาสะสมไว้หรือว่า R&D นะครับโดยการนำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาผสมผสานจนก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆกระบวนการใหม่ๆ New Business Process หรือก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมประเทศชาตินะครับแล้วก็ที่สิ่งที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติหากมองในระดับโลกาภิวัตน์นะครับหรือว่า globalization โดยไม่ได้หมายถึงประโยชน์ทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เราจะหมายถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าในการพัฒนาทางด้านสังคมและก็จิตใจของมนุษย์ต่อไปที่เราเรียกว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า social enterprise นะครับก็คือจะกำหนดวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการของสังคมแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คนในชุมชนรอบข้างภายในองค์กรใช้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นนะครับแล้วก็ใส่เรื่องของความทันสมัยลงไปแล้วก็ใส่รูปแบบในการจัดการ รูปแบบการปฏิบัติการประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์นะครับแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วก็เรื่องของการนำประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์มาแชร์ลิงกันนะครับหรือว่ามาแบ่งปันกันว่ามีวิธีการในการพัฒนาทุนมนุษย์ของแต่ละองค์กรนั้นอย่างไรนะครับหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนภายในองค์กรนั้นก็ได้นะครับซึ่งเป็นการดูแลบุคลากรได้อย่างมีระบบระเบียบแล้วก็ใช้วิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทำให้กลายเป็นรูปธรรมได้นะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์หรือว่าแอคชั่นแผนนะครับหรือว่าแผนในเชิงปฏิบัติที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดการสร้างกระบวนการที่สามารถจับต้องได้และนำมาใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการจัดให้อยู่ในเส้นทางที่เรียกว่ากลางน้ำหรือว่า medium stream เป็นกระบวนการในการทำขั้นตอนการนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้สำหรับการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็คือกำหนดเอาไว้เป็นส่วนต่างๆนะครับโปรเจกต์หรือว่าแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากการกำหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูง CEO ของแต่ละองค์กรอย่างเช่นโครงการพัฒนาบุคลากรนวัตกรรมภายในองค์กรหรือว่า Innovation Human Development Project ก็จะมีระยะเวลาในโครงการ3เดือนนะครับเพื่อให้บุคลากรในฝ่ายต่างๆเข้าร่วมแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติการ Action Plan เพื่อนำเสนออนุมัติอีกครั้งนะครับว่าแผนปฏิบัติการนั้นมีกำหนดระยะเวลามีการใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับมีวิธีการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาภายในองค์กรนั้นอย่างไรนะครับโดยการคัดเลือกบุคลากรต่างๆกำหนดหลักสูตรแล้วก็การเวิร์กช็อปเนื้อหาขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติการแล้วก็เรื่องของการประเมินการฝึกอบรมโดยวิธีการเหล่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่สามารถสร้างเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพภายในตัวบุคลากรส่วนลำดับสุดท้ายนะครับในการสร้างความสำเร็จนวัตกรรมในระดับปลายน้ำหรือว่า downstream ก็คือจะเน้นในเรื่องของความประสบความสำเร็จนะครับว่านวัตกรรมนั้นจะนำไปใช้ได้จริงโดยนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จก็จะต้องมีการผสมผสานสิ่งที่ดี3ขั้นตอนก็คือจะเป็นสิ่งใหม่นะครับที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมหรือว่าอีทิคเป็นหลักจากนั้นนำเอาความรู้เดิมนะครับแล้วก็หรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อไปส่วนขั้นตอนที่2คือการนำมาทำหรือปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะครับหรือว่า getting ทำให้เกิดผลที่เกิดขึ้นจริงตรงกับประเด็นจริงๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3จะเป็นเรื่องของการสร้างพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้นวัตกรรมนั้นๆต่อไปครับ
วิทยุน้องลาฝากเสียงเพลงอ้อน วยพรล่วงหน้าบางทีเมื่อวันวิวาอายอาจมาผู้แค้นบ่ได้โทรมาหน้าไม้จากสายแฟนเพลงคนเก่าขอเพลงประจำสองเฮามอบให้เจ้าฟังกับแฟนมาโทษเด้อถ้าอายล่วงเกินบอกเพิ่นให้ซอยเข้าใจก่อนจบขอเว้าหลังไมค์เปิดเพลงปลอบใจให้ผมแม่เด้อครูสลาเพิ่นแต่งเอาไว้วอนอายดีเจส่งไปสอดออกลำโพงวิทยุน้องลาฝากเสียงเพลงอ้อนแทนคำไว้พรล่วงหน้าบางทีเมื่อวันวิวาอายอาจมาผู้แค้นบ่ได้โทรมาหน้าไม้จากสายแฟนเพลงคนเก่าขอเพลงประจำสองเฮามอบให้เจ้าฟังกับแฟนมาโทษเด้อถ้าอายล่วงเกินบอกเพิ่นให้ซอยเข้าใจก่อนจบขอเว้าหลังไมค์เปิดเพลงปลอบใจให้ผมแน่เด้อ
มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radiomct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz